Папа Францішак у гэтыя хвіліны вядзе малітоўнае адчуванне ў інтэнцыі людзей, якія перажываюць трагічныя сітуацыі і патрабуюць суцяшэння. Набажэнства «Выцерці слёзы» праходзіць у базыліцы Святого Пятра. Ужо прагучалі сведчанні асобаў, якія перажылі моцныя духоўныя і цялесныя выпрабаванні. Сярод іх італьянская сям'я, у якой дзіця скончыла жыццё самагубствам, пакістанскі журналіст, які на радзіме падвяргаўся пераследу за сваю каталіцкую веру і быў вымушаны эміграваць у Італію, мужчына, які адшукаў сэнс жыцця, дзякуючы прыкладу веры свайго брата і малітве маці. У рамках малітоўнага чування ў Ватыканскай базыліцы выстаўлены рэліквіяры са слязамі Маці Божай. Яны былі сабраны падчас цуду, які паўтараўся на працягу некалькіх дзён з 29 жніўня па 1 верасня 1953 года у прыватным доме ў Сіракузах на Сіцыліі у прысутнасці мноства людзей. Слёзы ліліся з вачэй маленькай фігуркі Панны Марыі. Рэліквіяры захоўваецца ў санктуары Маці Божай слёз у Сіракузах. Прысутным на малітоўным чуванні вернікам у якасці сімвалу суцяшэння і надзеі будуць раздадзены медальёны «Божае ягняці», благаслаўлёныя папам Францішкам. Зробленыя з белага воску ў авальнай форме, на адным баку яны ўтрымліваюць выяву пасхальнага ягняці, а на іншым – лагатып году міласэрнасці. Выкарыстанне гэтага сімвалу ўзыходзіць да 4 стагоддзя, калі архідыякан аднаго з рымскіх касцёлаў Вялікую суботу плавіў воск, ужо выкарыстаны раней, і благаслаўляючы перамешваў яго з алеем. Затым з яго выліваліся выявы ягняці Божага і ў актаву Пасхі раздаваліся вернікам. Пачынаючы з 15 стагоддзя, такія выявы выкарыстоўваліся падчас юбілеяў. З рук папы Францішка гэты сімвал атрымаюць 10 асобаў.